on Monday morning.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. صباح وناكسن دقيستيال وجمعة استيد إلى باتنكا بش أبريل سنتكا لبكون يسدح إلى باتنكا إذا عدا ساكي عالم كوحايد لسعودسين يعني قو عبد القادر محمد سمكا. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo xalay ka hadlay ayaa dowladda federaalka ku dhaliilay booska ay ka istaagtay xaaladda laascanood.
Dowladda federaalka mas'uuliyaddii ka saarnayd laascanood iyo sool way gabtay. Uma dhaqmin sidii dowlad Soomaaliyeed gacanta u laaban. Waxaan u rajaynaynaa inay iska furto oo dalka badbaadihiisa qayb ka ahaato.
waxa kalood maqli doontaan ganacsatada Soomaalida ee Suudaanta Koonfureed oo ka walaacsan saameynta uu ku yeelan karo dagaalka ka socda Suudaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan ganacsatada Soomaalida oo rajay ka qaba inuu ku guuleysto ama ganacsatada Soomaaliyeed oo rajay ka qaba inuu ku guuleysto abaalmarinta ganacsadaha Mareykanka kadib markii uu hore ugu soo guuleystay abaalmarinta ganacsatada yaryar ee Minnesota. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa qamiistii isku afgartay inay kordhiyaan heshiiskii hore ee xabad joojinta ahaa oo ku ekaa kaas oo hadda xalay ku ekaa oo ay ku kordhinayaan 72 saacadood. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaana cadaadis ay kala kulmeen dhinacyada. Boqolaal qof ayaa ku dhintay dagaalada ka socda dalka Suudaan halka ay ku barakaceen kumanaan qof kadib markii dagaaladii adkaa ee dhex maray ciidamada Suudaan iyo xoogaga sida gaarka u tababaran uu sii xoogaystay. ciidanka militariga ayaa hore u sheegay inay aqbaleen waqtiga xabad joojinta oo dhacayay fiidnimadii xalay in lagu daro 3 maalmood oo kale. sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababaran ASF aan raahday RSF ayaa iyagana waxay sheegay dhinacooda inay kordhinayaan xabad joojinta kadib markii ay dhacday xabad joojintii 3 maalin ahayd oo ku ekayd xalay saqdii dhexe, waxaana ay 72 saacadood dib u bilaabanaysay 12 aroornimo ee Jimcada maanta ah. Suudaan ayaa la dhibtoonaysa dagaalo u dhexeeya labada jeneraal la isku haysta xukunka dalkaas kuwaas oo heshiis ku ahaa afgambigii ay ku sameeyeen dowladdii rayidka ahayd sanadkii 2012-ka taas oo lasoo dhisay markii xukunka laga tuuray Al-Bashir. xabad joojintan ayaa waxaa soo dhaweeyey dowladaha caalamka iyo hay-adda ama ururka qaramada midoobay. golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa xalay isku raacay qaraar ay ku cambaareynayaan tallaabada ama dowladda ama iraahda maamulka Taliban ay haweenka kaga mamnuuceen ka shaqaynta xafiisyada qaramada midoobay. qaraarka isku raaceen 15 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay ayaana waxaa sidoo kale ay ugu baaqeen dowladda Taliban in ay ka laabato dhammaan tallaabooyinka ka hor imaanaya dhaqdhaqaaqa dumarka iyo sidoo kale ayna ka shaqeeyaan sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho, shaqo iyo weliba awood ay ugu dhaqdhaqaaqaan arrimaha bulshada. tan iyo intii xukunka Taliban ay la wareegeen ayaa in dhowaalaba waxaa soo baxayay tallaabooyin ay ku xadidayaan dhaqdhaqaaqa haweenka iyadoo qaar badan laga hor istaagay jaamacadaha iyo sidoo kale ka shaqaynta xafiisyada dowladda. qaramada midoobay ayaa go-aanka golaha ammaanka ayaa imaanaya kadib markii 4 bishan ay qaramada midoobay ku dhawaaqday in qaar ka mid a shaqaalaheeda haweenka ah loo diiday inay ka shaqeeyaan ama lagama mamnuucay xafiisyada qaramada midoobay ee dalka afghanistan. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo xalay ka hadlay magaalada garowa ayaa ku dhaliilay dowladda federaalk ee soomaaliya qaabka ay u wajahday colaadda ka ogan lascaanood. warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da nuux muuse birjeeb.
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo taageerayaasha ururkiisa kah la hadlaya xalay xilli dhowaan ururada ay u dhaqaaqayaan dhanka ololaha ayuu ku dheeraaday arrinta laascaanood. dowladda dhexe ayuu hadalkiisa ku dhaliilay qaabka ay siyaasad ahaan u wajahday arrinta laascaanood.
dowladda federaalka ah mas-uuliyaddii ka saarnayd laascaanood iyo sool way gabtay, uma dhaqmin sidii dowlad soomaaliyeed gacanta u laaban. waxaan u rajaynaynaa inay iska furto oo dalka badbaadihiisa qayb ka ahaato, iyadoo dhiig dhacayo oo dadkii la laynayo. hadalkeeda ugu horeeya waxay ahayd siday dhiigga u joojin lahayd oo nabadda u sugi lahayd, inay gardarro garab uga dhigto somalilan oo tiraahdo wada hadal baa inla furanaya, xaaladda somalilan baa ergi u magacaabaynaa. arrin dowladda soomaaliya ay ku gaftay arrin sax ahna ma ahayn, xilli laga hadlana ma ahayn. markay cagadhigato markaasaa lala hadli doonaa.
madaxweyne dani ayaa sidoo kale fariin u diray maamulka somalilan.
maamulka somalilan, dalkan iyo dadkan allah isbaday waa deris, waa ehel, waa isdhaleen. taariikhda yay inaga xumaanin, taariikhda yay inaga xumaanin. wixii shalay a ka dhiidhiideen ood odhanayseen waanu lagu soo duulay, ficilkeedii mid lamid haddaa samaysaan ceeb bay inagu tahay. weli waa in la ehelnimo hadlaynaa. waxaan rajaynaynaa inaad weli wax iskula hartaan oo dib u fiirsataan mustaqbalkiina. dadkan kala tegi maayo deris joogtaan ahaanayna.
mowqifka dowladda dhexe ee soomaaliya dhowaan madaxweyne xasan sheekh oo dhowr jeer ka hadlay dagaalada lascaanood intii ay socdeen ayuu sheegay in loo baahan yahay in xaaladda lascaanood loo wajaho qaab siyaasadeed, kuna baaqay in la eego rabitaanka shacabka.
arrinta lascaano iyo sool iyo sanaag hadda ka hor dhowr maraan ka hadlay mawaaqifta dowladda federaalka iyo aragtideyda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aadna wax weyn iskama bedelin, oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh. waa dad wiil iyo walaal ah, wiil iyo abti ah, waa dad maxaanku yihahdaa inan iyo 30 iyo inan 80 ah, dad isdhalay, isdhex degay, isla dhasha waay. waxaa isku haystaan marka jir naceyb iyo dad naceyb maahana, waa siyaasad. horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah, mushkiladaasi sool iyo sanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye, in si siyaasad ah loo xaliyo. siyaasadda guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ahay sool iyo sanaad ay ku dhex jiraan. sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay, raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa horey lagu xaliyana suurtagal maaha. rabitaanka dadka ha la ixtiraamo, qoryaha ha la dhigo, xabadda ha la joojiyo, ha la wada hadlo, miiska wada hadalka ha la isugu yimaado, ha la wada hadlo.
nuux muuse birjeeb, v o a, garowe.
waxaa laga cabsi qabaa in colaadda ka ogan dalka suudaan ay saameyn ku yeelato dhaqaalaha wadamo badan oo dalkaasi daris la ah. dalalka uu dagaalkani saameynta tooska ah ku reebi karo waxaa ka mid ah dowladda suudaanta koonfureed. waddankaasi oo aan weli qaangaarin waxaa ku nool ganacsato fara badan oo soomaali ah oo ka mushtara shidaalka. haddaba saameynta ka dhalan karta colaadda ka ogan dalka suudaan ayuu wariyaha v o a da ee nairobi qadar maxamuud xareed ka wareystay naafic maxamed cumar oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee dalkaasi.
qadar waa mahadsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday السودان وحول نقضي دجال رنتي أد لوجع بسقابه إن أسامي تضرب ودن وقبل ككويالو ودمان تبدر سلاح ودن السودان هدي مركان أصول لعبنا كفرت السودان وأه ودن ك لبعض وحدود دوين السودان ولو ذاكو مركان لجسر تجو سنترال أفريقيا وها 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 موقت إن أي سامنتي سكبل عرنتي مدة ودم هذا كرتو sida la socota Suudaan iyo South Sudan waxay isla ahaayeen hal wadan wixii ku horeeyay 2011 ka markaas ay ku kala go'een heshiiskii lagu gaaray Nevasha 2015 ee referendumkii ka soo baxay South Sudan waxay dhoofisaa saliid ciiriin ee boqolkiiba 80 dhaqaalaha koonfurta Suudaan wuxuu ku tiirsan yahay dhoofinta saliid ciiriin ee dhoofintaas kadib saliid ciiriin dhumaha qaado dhan waxay maraan waddanka Suudaan masafadan 1369 kilometer oo ay hadda meelaha dagaalada ka socdaan ay ka mid tahay Jabal Nuba Khartoum ila Port Sudan dulkaas markaa halis wuxuu ugu jiraa dii dagaalka uu sii xoogeysto in uu si dhameystiran ama si yaani aad saameyn u leh inuu taabto dhumaha shidaalka ee security gooda iyo safety gooda absidaasna way jirtaa in laga qabo hadda in uu saameyntaas uu ku yeesho
marka aad fiirisid dawladaha dariska la dalka Suudaan oo dagaal uu ka socdo muxuu noqon kara doorkooda ay ka qaadan karaan in colaadan la damiyo maadaama ay colaadu ay saameyn karto todobada wadan ee dariska la ah dalka Suudaan
sida la socotid shirki caadiga ahayn igalta isugu imaaday isbuuc horeeto ama dagaalka maalintii dhacay laba maalin kadib waxaa lagu sameeyay waxaa lagu magacaabay saddex madaxweyne oo ka mid ah madaxweynaha Djibouti madaxweynaha Koonfurta Suudaan iyo madaxweynaha Kenya in ay tagaan wadamada igada ay u magacaabeen inay tagaan si ay u fududeeyaan wadahadalada iyo xabad joojinta la filayay laakiin nasiib darro maysan dhicin safarkaas in la tago ayadoo laga cabsi qaba in darafyada qaybo ka mid ah aysan raali ka ahayn imaashaha iyo iwadigaas inuu imaado Suudaan waxa kale oo challenge-ku weyn uu ahaay airport-yadii la rabay inay wufudaas ka degaan sida kan Khartoum oo gabi ahaanba oo aan isan diyaaradaha ka degi karin Kiir Ubeid oo asagana ay ka fog meeshii dagaalada ka socdeen iyo midkii Marwi oo asna meel xarun dagaal noqotay ama furan dagaal noqotay markii ugu dambeysay marka hadii aan la helin wadamada dariska hadii san ku bixin ama guud ahaan wadamada Afrika colaadda ka taagan South Sudan waxay halis ugu jirtaa in musiibo weyn oo binaadnimo dhaqaalo in ay ku yeelato wadamada dariska guud ahaan Afrika dhan
maadaama aad ka mid tahay ganacsatada shidaalka ka shaqeynayay bal dagaalkan Suudaan ka socda saameyn inta leeg ayuu idinku leeyahay haddii aad tihiin ganacsatada Koonfurta Suudaan ka shaqeysanaysay
dhinacan Soomaalida iyo saameyntu ku yeelan karo dagaalka Suudaan ka socda aad ayuu yartahay wax weyn ma aha absida la qabo waa waxa tahay dagaalkaas inuu ku yeesho wax la dhaho economic disaster South Sudan gabi ahaan taasoo markii ugu dambeysay ganacsatadii iyo dadkii ka shaqeysanayay dhan oo saameynayso arintaas waxa halista ugu jirta ay tahay in ay sidii looga badbaadi lahaa South Sudan ee ayadaba ku dheer ka shaqeynayso oo la raadinayo dariiqyo kale oo saliidii Koonfurta Suudaan lagu dhoofiyo sida Djibouti oo 1,100 kilometer u jirto sida Kenya dekadi Lamu project-kii bilaawday 2012-ka hadii uu dhaw yahay ama dhameystir maraayo asagana fursad kale u tahay
ganacsato badan baa ku nool dalka South Sudan Koonfurta Suudaan oo ku tirsan wax soo saarka saliida oo ay ka shaqeystaan oo kale marka iyagu muxuu noqon karaa qorshahoodu hadii ganacsigoodii saliida ee dalka Koonfurta Suudaan dalkii laga dhoofinayay Suudaan oo dagaaladu ay saameeyaan qorshahooda muxuu noqon karaa
ganacsatada hadda joogta Koonfurta Suudaan ee shidaalka ka shaqeyso si toos ah uguma tirsano ama uguma xirna saliida la dhoofiyo waxay ku xiriirin saliida la soo dhoofiyo oo saliida sifeysan taasna waxay ka timaadaa wadamada East Africa sida Kenya adare guud ahaan Tanzania oo suurtagala laakiin waxyaabaha ay sababi karto haddii dhibkaas uu ku dhaco ama saameyntaas uu ku yeesho South Sudan waa dhinaca dhaqaalaha wadanka oo runtii laga cabsi qabo guud ahaan ganacsatada ama shidaalka ka shaqeeyaan ama badeecooyin kale ka shaqeeyaan wada saameynayaan laakiin wax amni cabsi amni iyo cabsi security issue laga qabanay ma jiraan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdinaaf Maxamed Umar oo ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee Suudaanta Koonfureed oo uu warramayay wariyaha VOA-da Qadar Maxmuud Xareed. mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa rajaynaya inuu ku guuleysto abaalmarinta ganacsadaha sanadka ee Mareykanka kadib markii loo aqoonsaday milkiilaha ganacsiga yaryar ee Minnesota ee sanadkan. Cabdiraxmaan Kaahin ayaa dhowr maqaayadood ku leh gobolka Minnesota. Warbixintan waxaa Minneapolis nooga soo diray wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade.
Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa milkiilaha maqaayadaha Afro Deli ee gobolka Minnesota. Una ganacsiga maqaayadaha soo bilaabay sanadkii 2010-kii xilligaasi uu maqaayadii ugu horeysay ka furay magaalada Minneapolis. Tan iyo waqtiga waxa maalinba maalinta ka dambeysay sii kobcayay ganacsigiisa. Kaahin maanta waxa uu leeyahay 4 maqaayadood oo ku kala yaala magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul.
Imika waxay socotaa maxaan qoraa maqaayadii shanaad baa shaqeysa. 4 waa maqaayadahan imika aad cuntisiin. Midna waxay sameysaa cuntooyinka airport-ada iyo gas station-ada iyo cuntooyinka qabow iyo cuntooyinka xafladaha iyo sameysa marka shantaas aninka aan leeyahay aan maamulaa waxaa kale soo socda insha Allah sanadka soo socda mid lixaad ayaan ku dari doonaa haddii la ilaahdo.
Kaahin ma ahan kuwa cunno karinta ku talax tagay horeyna uguma aanu talamin inuu galo ganacsi maqaayadeed balse waxa uu ahaa filim qaade caan ka ahaa gobolka Minnesota oo xirfadiisa aad loogu tixgeliyo bal Kaahin ha inoo sharaxo waxa keenay inuu ganacsi bedesho.
Sababta isku keenaysa labadaasi waxa weeji labaduba waxay la dhiirigelinayaan mujtamac oo mataqaana dad unbay markaas ku dhex jiraan wayna isku dhow yihiin marka waxaan ka soo qaaday ahayd kamaradnimada kamarisnimada ama mataqaana wariinimada in aan dad badan oo macmiila aan la sii xiriiro markaan xagga maqaayada wareegay customer-kii aan markii hore video ka duubi jiray unbaan iyakana ninka cunta kiibiya marka aniga aad transition ku ama mataqaanaa isku xilku aad bay ku dhibiraa.
12 sano ka hor markii ugu horreysay Afro Deli laga furay gobolka Minnesota ka shaqeynaya 4 qof oo keliya maantana waxaa guud ahaan ka shaqeeya ilaa iyo 80 qof oo shaqaale ah kuwaasi oo ka soo kala jeeda qoomiyadaha kala duwan ee gobolka Minnesota. Horumarka iyo guushaas ayuuna Kaahin u arkaa mid ku timid dadaal iyo aqoontiisa ganacsi oo kor u qaaday. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin marka laga yimaado dhinaca ganacsiga iyo raadinta faa'iidada waxaa dhanka kale uu waqti badan geliyaa inuu bulshadiisa dib wax ugu celiyo. Sanad kasta waxa uu bisha Ramadaan qabtaa kulan afur ah oo dadka nugul dhaqaale loogu ururiyo amaba lagu taageero mashaariicda bulshada faa'iidada u leh.
Sanadkii hore waxaan 4 kulan kale u qabanay waaheen amba dabkii ka dhacay maxaan furaa Hargeysa. Sanadkan waxaan u qabanaynaa qabuuraha muslimiintu ay ku iibsadeen gobolka Minnesota. Waa markii uu horeysay ee gobolka Minnesota muslimka ku dhaqan ay yeeshaan xabaalo muslimka u gaara. Anigoo dadka aan wax u qabanaya amba waxaan ku celinayo waxa weeye xaq ay u leeyihiin. Ilaahay markuu wax ku siiyo waxaad u baahan tahay inaad mataqaana dadka ka hooseeya amba mataqaana dekaliita inaad hoos u eegtid.
Halabuurkiisa ganacsi iyo tabarucaadiisa ayuu Kaahin ku mutaystay in bulshada reer Minnesota iyo heedaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahaynba ay siiyaan abaalmarino kala duwan. Hay-adda ganacsiyada yaryar ee dalka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo SBA ayaa dhowaan Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waxay u aqoonsatay ganacsadaha sanadka ee ganacsiyada yaryar ee gobolka Minnesota. Abaalmarintaas ayaa gobol kasta oo dalka Mareykanka waxaa kaga guuleystay hal ganacsade.
Aniga horta wax weyn bay iga dhigan tahay, waxay la mid tahay nin ku guuleystay Olympics amba maxaan qoraa Oscar-ka filimada oo kale. Marka waxay leedahay magaceeda ay leedahay in ku guuleysatid intaas oo 100,000 oo business aad noqotid amba lagaa doorto adiga inaad noqotid qof ku guuleystay waa sharaf da Ilaahay oo maxaan qoraa loogu mahadin karo.
Balmarinta ganacsadaha sanadka ee heer gobol ayaa Cabdiraxmaan lagu gudoonsiin doonaa toddobaadka shirka ganacsiyada yaryar oo 28-ka bisha ilaa iyo 1-da bisha May ka dhici doona magaalada Washington DC. Halkaas ayaa sidoo kale waxaa lagu shaacin doonaa ganacsadaha sanadka ee ganacsiyada yaryar ee dalka Mareykanka uu lafteeda kaahin ka mid yahay dadka ku tartamaya. Haddii abaalmarintaasi labaad uu ku guuleysto iyo haddii kaleba, guusha ganacsi ee kaahin ayaa ah mid si siman ay u soo dhoweynayaan jaliidaha Soomaaliya iyo reer Jabuuti ee ku nool gobolka Minnesota iyo dalka Maraykanka. Maxamuud Sheikh Axmed Muscade, VOA, Minnesota.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Muuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan London ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaarta aad dhageysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii ah Muuraha Islaamka. Wadamada reer galbeedka waxaa sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanaya dadka lagu soo ababiyey diin ahaan mid aan ahayn Islaamka, laakiin iminka qaadanaya diintaasi ee muslimiinta. Dadka galbeedka diinta Islaamka qaata waxaa u badan gabdho da'doodu u dhaxayso 20 jir iyo ilaa 40 jir. Badankoodu waa dad aqoon maadiya leh, qaar badan oo ka mid ahina waxa ay aaminsanaayeen diinta Masiixiga. Dalka Britain waxa uu ka mid yahay wadamada ay diinta Islaamku sida weyn ugu fidayso. Waa maxay haddaba sababaha ugu waaweyn ee diinta Islaamku ugu fidayso dalalka reer galbeedka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Sheikh Maxamed Cali Mawliid oo ah guddoomiyaha iyo imaamka masaajidka Furqaan oo ku yaala magaalada Manchester ee dalka Britain.
Sababaha keenayana kulley waxaa laga yaabaa qaar kala duwan oo inay yihiin oo dhowr ah. Mid waxa weeye horta Ilaahay baa dee hanuunka gacanta ku haya, oo dad badan Ilaahay subxaana wa tacaala asaga ayaa hanuunka siiyey, oo maxaan ku idhaahdaa waxay usoo islaamayaan hanuun Ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda uu geliyey. Laakiin asbaabo kale oo ayaa jira iyaguna oo sababay dadkan inay kusoo islaamaan. Marka la weydiiyo badankooda waxa weeye waxay kusoo islaameen inay maxaan ku idhaahdaa qur-aanka kale qaarkood akhriyeen, tafsiirka qur-aanka kale, qaar inay asxaab ay ku leeyihiin ama ay kula kulmeen shaqada iyo wixii lamidka inay kusoo islaameen. Iminka haddaan tusaale ahaan ku siiyo sanadkan bishii Ramadaan iminka ina dhaaftay, Ilaahay subxana watacala inaga wada aqbalo bishii Ramadaan iminka 1444 hijrada 2023, bishan iminka aynu ka joognay taqriiban usbuuca, iminka usbuucii koowaad ee Shawaal baynu dhammaaday. Waxaa soo islaamay taqriiban masaajidkayga shahaadada qaatay ilaa dad tiradoodu ay gaarayso 10 qof. 10 qof dhammaantood rag bay ahaayeen, waxayna u badnaayeen dhalinyaro, waxa weeye 20 jir ilaa 30 jir ama ilaa dhowr iyo 30 jir inta u dhaxaysa ayay ahaayeen. Waxa weeye dadkaasi isku jireen cadaan, dad madow, dad maxaan ku yidhahdaa Afrikaanka kale ah. Marka asbaabo kalena waxa weeye waa jiraan dhalinyaro fara badan oo dadka maanta muslimiinta ahayn oo dareemay inay maxaan ku idhaahdaa noloshoodu ay garan waayeen qiimaha ay leedahay iyo halkay ku socoto, dabadna mugdi fara badan galay. Mugdigaasina markay arkeen inaan si looga baxaya aani jirin, in Ilaahay subxaana watacaala uu tusay nuurka Islaamka oo ay dib uga soo baxeen, oo markiiba ay markay soo islaameen ba isbeddel aadi aada fara badan ay arkeen.
Badiba dadka diinta Islaamka qaatay ee la weydiiyey waxyaabaha ku kalifay ayaa waxa ay sheegeen inay ku qanci waayeen diimihii hore ay aaminsanaayeen. Waxa kale oo ay sheegeen inay baaritaan kadib ogaadeen arrimo ku saabsan sayniska oo uu qur-aanku sheegay 1444 sannadood ka hor markii lagu soo dejiyey suubani nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaate ee, laakiin iminka uun la ogaaday taasina ay ku qancisay inay diinta Islaamku tahay diinta saxda ah. Waalidiin dhalintii ay dhaleen ay qaateen diinta Islaamka oo ka hadlay ayaa iyaguna sheegay in kasta oo markii hore ay qabeen warwar, laakiin isbeddelkii ay ku arkeen markii ay caruurtoodu diinta Islaamka qaadatay, gaar ahaan sida waalid ahaan ay ula dhaqmaan, ay ku qanceen inay qaateen go-aan wanaagsan. Dadka diinta qaata ayaa arrimo kala duwan kala kulma bulshada muslimiinta ah, laakiin maxaa looga baahan yahay jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka inay ka muujiyaan diinta Islaamka ee ay aaminsan yihiin? Waa kan mar kale Maxamed Sheikh Cali Mawliid.
Muslimiin horta haddaanu nahay, waxaa ugu muhiimsan inaanu samayno waxa weeye in diinta Islaamka aanu haysano aanu si dhab ah aan ugu camalfalno. Nin dadkii soo islaamay ka mid ahaa oo caan ahaa ayaa mar la weydiiyey waxa layidhi waxa ugu fiican, dariiqa ugu fiican ee dacwadda loo gudan karayo, dadka muslimiinta in dacwadda Islaamka lagu gaarsiin karaya waa maxay? Halkan midbu kusoo koobay waxa weeye ayuu yidhi dadka muslimiinta inay si muslimnimo ah u dhaqmaan. Wuxuu yidhi qofka muslimnimada sheeganaya inuu si muslimnimo ah u dhaqmo. marka waxa weeye qof kasto muslim ah hadii uu si wareegsan diintiisa islaamka ugu dhaqmo waxay sabab u noqonaysaa dad fara badan oo aan maanta muslimiin ahayn inay sabab ugu noqoto inay soo islaamaan sidoo kale jaaliyadda muslimiinta ee halkan degan waxa la gudboon inay maxaan ku jiraadaa dadka ay daacwada gaarsiiyaan qof walba waa ambassador oo ambassador waxa weeye diinta islaamka ilmiga intuu doonaba ka yeesho inuu dadka u gaarsiiyo inta ugu badan waxa kale oo muhiim ah jaaliyadda inay markay dadkan soo islaamaan marar badan waxa dhacda qofkii inuu soo islaamo laakiin wax caawimo ah ama dabatag ah ama ilaalin ah ama ka warhayn ah inaanay dhicin taasina ay sababto qofkii inuu xataa marka dambe diinta uu ka noqdo marka masaajidadana waa arrimo waaweyn u yaallo inay dacwad ay ugu talagalaan dadkaas markay soo islaamaan qaabkii lagu hayn lahaa oo lagu soo dhaweyn lahaa haday noqoto dhaqaalo ahaan in laga caawiyo haday noqoto waxbarashada diinta in laga caawiyo haday noqoto arrimaha ku saabsan bulshada in laga caawiyo iyo wixii lamidka marka arrimahaasina way inoo yaalla hadaynu nahay jaaliyadda islaamka muslimiinta ee halkan ku nool marka inaynu dadka garab siino maadaama qofku markuu soo islaamo uu ka soo baxayo dadkii uu asalkiisa ka mid ahaa waxaa laga yaabaa qaarkood waalidkood inay aad iyo aad uga caroodaan markay soo islaamaan arrimahaas wayna soo mareen dad dhalinyaro oo doonaya inay islaamaan laakiin waalidkood ay run ahaantii aad iyo aad arrintaa u diidan yihiin waxaan ku idhaahdaa marka dadkaas oo kale sabboot ama caawimo dheeraada ayay nooga baahan yihiin
wadamada reer galbeedka waxaa kale oo kusoo badanaya goobaha laga dhiso masaajidada oo ay ku jiraan xarumo markii hore ahaan jiray kiniisado tan lafteeda ayaa keentay inay dadka wadamadan u dhashay isweydiiyaan sababta keentay in kaniisada loo bedelo masaajido qaar ka mid ahna baaritaan ay ku sameeyeen arrintaasi iyo diinta islaamka ay kadib iyagiina muslimeen intaasi dhegaystayaal ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo soo jeedinayey tan iyo inta aynu kulmayno mar kale haddii ilaahay raali ka noqdo sheekh maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan
aad ayuu u mahadsan yahay cabdi xaafid oo nala socodsiinaya barnaamijkii muuraha islaamka markana kaalmihii heesaha waxaad nagu soo dhawaataan heestii anoo ku arkaa imanka urda iyo codkii axmed naaji iyo faaduma qaasim hilowle
adoon araday ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa laysku keen arko eedan ku keene adoon araday ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa laysku keen arko eedan ku keene asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye abbaay adoon ku arkaa imaanka ordaay
codka axmed naaji ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa.